Campus FM îi prezentă Fantasia Concertante. Program muzică variată, teme artistici. Vitei eu prezentazioni ta Silvio Camilleri.
Insellem lilkom is-semija ta' Campus FM u nittama li tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Fantasija Konċertante. Ħassoltu l-kunċert għall-violin in fa ta' Giuseppe Tartini fetaħ il-programm tagħna. Hawnhekk għandi mħejji xogħol mill-aktar popolari tal-kompożitur Peter Ilich Tchaikovsky, il-famuża 1812 Overture. F'din il-kompożizzjoni Tchaikovsky jiddeskrivi xena ta' battalja imżejna batt ta' temi mużikali minn sorsi differenti bħal koral ortodoss Russu, materjal folkloristiku, innijiet ta' żar u innijiet nazzjonali. L-1812 Overture tintem bi trijonf impressjonanti waqt li jinstema l-isparar tal-kanuni u d-daq tal-qniepen li jħabru r-rebħa. L-interpretazzjoni li ser nisimgħu hija ta' Chicago Symphony Orchestra imexxija mis-sur Mast Claudio Abbado.
Thank you.
Smajna l-1812 Overture ta' Tchaikovsky li ġieta segwita mit Chicago Symphony Orchestra imexxija mis-surmast Claudio Abbado. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz tas-sit www.multauniversitybroadcasting.com dan huwa l-programm Fantasija Konċertante miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika mill-qasam tal-jazz mingħand il-kurunettist Donald Byrd, illi tul il-karriera tiegħu huwa interpreta mużika blaqta soul u funk. Donald Byrd daq ma' diversi bands xi drabi bħala mexxej tal-grupp u drabi oħra bħala mistieden, huwa miet fl-2013. Ta' Donald Byrd ser nisimgħu s-silta Weasel li kienet tagħlaq l-album tiegħu Fancy Free li ħareġ għall-beħħ fl-1970. Smajna s-silta Weasel ta' Donald Byrd mill-album tiegħu Fancy Free li ħaditna lura għall-1970. Hawnhekk serna dwar s-silta ta' kompożitur Amerikan Philip Glass mill-kwartett għal korda numru 5 ser nisimgħu l-aħħar moviment li ser jiġi segwit mill-Kronos Quartet.
Thank you.
Mill-kwartett għal strumenti tal-korda numru 5, smajna il-final, jew il-ħames moviment, il-kompozitur kien Philip Glass u l-interpretazzjoni kien dik tal-Kronos Quartet. Infakarkom li tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM miegħi Silvio Camilleri, ma dawkom fl-istudio għandna l-kompozitur Dr. Jess Grishti li għandu dottorat fil-mużika mill-Università ta' Melbourne u illum huwa visiting lecturer fil-Dipartiment tal-Mużika tal-Università ta' Malta. Għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar il-kompożitur Philip Glass li għadna kif smajna silta tiegħu issa. Jess, xi tgħidilna dwar dan il-kompożitur? Preferenza partikolari anki għal dik il-mużika li għadna kif smajna.
Philip Glass, naturalment huwa he's a master in his own right, jekk tisma' l-mużika tiegħu u tara l-mużika tiegħu imprintjata, tinduna kemm hija strutturata u ċifieri hawn l-istruttura tidħol ħafna. Għaliex? Għaliex hija bbażata fuq il-kunċett minimalista fejn inti il-materjal qed tillimitah. Allura għandek din ripetizzjoni kontinwa, però għandek varjazzjoni wkoll li qed isseħħ bħala parti mill-istruttura u bħala parti mill-iżvilupp ta' il-mużika fejn isejra direzzjoni li qed tieħu. Issa milli smajna minn dan il-moviment hija repetittiva, tisma' l-kordi, jiġifieri hemm il-naħata fuq tal-kordi, tisma' kemm hija repetittiva, hija idiomatika wkoll, jiġifieri importanti li wieħed irrikonoxxi daw l-elementi għaliex daw huma l-elementi li jagħmlu dit-tip ta' mużika taħdem, jiġifieri għandek l-idiomatiċità ta' l-istrument, għandek il-linji li dejjem qed jirrepetu però qed jiżviluppaw, qed jonqsu jew qed jiżdiedu accordingly, issa din għandna nitkellmu naqrafu għaw kon nipprovmu su naqraf id-dettall, u tinduna mbagħad li għandek elementi ieħor speċi ta' baseline illi qiegħed allura jikkontribwixxi għal din il-linja f'dal-każ frammentata. Mela inti għandek linja frammentata għaddejja u għandek linja li qed tikkontradixxi u l-linja li tikkontradixxi tkun iktar sustained. A sustained line, duwek kandu fil-fatt, huwa iktar ukoll kważi kantabli, in a singing style manner il-mod kif inhuma l-linji tisfel maħruġin. Mbagħad għandek ukoll jekk inti tibda tisma' speċi ta' modulazzjoni, però mhux neċessarjament kif tiġi interpretata fil-armonija klassika, jiġifieri inti għandek shift tal-pitch. It's another term for modulation, għax huma qed infissru eżatt modulazzjoni funzjonali u b'mod ħanejtek klassiku jew romantiku. Allura dak jien ħafna fis-smieħ, għaliex inti lill-semmieħ tkun tajtu dak il-break żgħir li jkollu bżonn. U għaw, once again, bejn kompożitur u ieħor, bejn xogħol u ieħor, għaliex trid tkun taf meta jasal. U titkun taf kif terġa' tieħdu lura għal dak il-ħoss oriġinali ħalli tmura għal xi ħaġa oħra. Jiġifieri jiena l-mużika tiegħi ħalli nagħmel kunment ġenerali hija iktar inklinata lejn l-aspett minimalista, però m'iniex imbagħad minimalist pur, ifimni, u wieħed daw irid jevaljuhom u jaħseb fuqhom għaliex, pereżempju din hija skola terminu ieħor li jintuża dit-tip ta' approach hija New York School. Ġifieri naturalment jiena ma twilidx u għext New York, ġifieri allura ġifieri jiena ma niktibx mużika bħalma jiktib kompożitur Ċiniż, għaliex ġifieri l-ġeografija se tilha parti. Ġifieri għalhekk qed ngħid jiena hija l-inklinazzjoni iva hija lej dan it-tip ta' mużika però mhijiex pura. Meta tisma' Philip Glass huwa minimalist per excellence. Jiġifieri hemm u l-mod kif jaħdimhom huma inkredibbli u jiena nissuspetta wkoll, jiġifieri minn din osservazzjoni personali, li naħseb meta jikteb he's quite fast għax tibda tinduna l-linji ċari ħafna u jimxu blocks, jiġifieri minn blok kif mara l-blok ieħor għal blok ieħor għal blok ieħor. Jiġifieri iva hija repetittiva imma repetittiva intelligenti ħafna, jiġifieri b'mod intelligenti u b'mod li iżhom l-udjenza hemmhekk. U l-elementi li jikkontribwixxu għal dan l-outcome kif qed ngħid, waħda hija li l-linja tkun idiomatika, jiġifieri kull strument għandu l-idioma tiegħu u wieħed tikret jħossha ġo rasu, għandu t-timbru tiegħu u kif se ġibdaw l-affarijiet kollha flimkien. Jiġifieri il-prinċipju tal-mużika huwa wieħed, huwa t-tension u release. Issa naturalment hija l-interpretazzjoni ta' kif se naslu għalihom fil-mużika klassika u romantika kienu jaslu għalihom b'armonija functional harmony li kienet tagħtihom dak l-iskop. Illum daw xorta jista' jsir, però jsir b'affarijiet tasal għalihom ħanejtek fuq traqat oħra, fuq binari oħra. Però de odinija l-opinjoni tijaj bħala kompozitur, dal-element irrid ikun hemmhekk, ma jistax ma jkunx hemmhekk għax hekk inti m'hemmx it-tension u release, u f'qed ngħid din hija open for interpretation kif se tilħaqha. Allura naħseb li l-mużika titlef verament drive tagħha.
U taħseb li dawn il-karatteristiċi li semmejt jagħmlu lill-Philip Glass aktar aċċessibbli mal-pubbliku meta nqabluh ma' kompożituri minimalisti oħra bħal Steve Reich jew John Adams.
Ej, huma kollha
huma kollha.
Steve huwa, Steve Reich huwa ġifieri huwa ħafna jogħġobni ħafna u għandu l-istess aċċessibbilità Madonna Philip Glass.
Philip Glass kważi jkun hemm min se jaħlu aċċessibbli b'mod dispreġjattiv għaliex huwa aċċessibbli għal ħafna nies. Jekk tisma' anki xogħlijiet tiegħu bħal Glass Works, għandu mużika li aċċessibbli ħafna. Taħseb li huma dawn il-karatteristiċi allura li.
Huma dawn il-karatteristiċi huma wkoll l-ismani ċertu deċiżjonijiet għax inti meta qed tipproduċi prodott u x'inhu l-prodott aħna tal-każ qed nitkellmu fuq il-mużika miktuba, qed tieħu deċiżjoni kulħin. Issa inti kieku jkollok ċertu esperjenza tal-ħajja, inti tieħu deċiżjonijiet fil-kompożizzjoni tiegħek based on that experience. Philip Glass l-lum huwa raġel ta' ċertu età, naturalment dan kellu l-esperjenza tal-ħajja tiegħu personali, allura hija kemm importanti li jkun hemm l-aċċessibilità. Jiena kelli xorti narah jagħti lecture live u jitkellem fuq biċċa xogħol tal-orgli fil-Melbourne Town Hall. Town Hall kien mimli. Jiġifieri jifhimni, żgur li se jkun hemm dawk l-affarijiet li jkun jaf se jolqot iktar l-udjenza kif qed tippiċċa u anke mużika tal-film sandu. Ġifieri għax imbagħad wieħed ikun meta jkun laħaq ċertu livell fil-professjoni tiegħu allura hu ikun. Jiena dejjem inġib eżempju, dal-eżempju nġib ta' politikant li qed jagħmel corner meeting jew mass meeting lill-poplu u qed jindirizza l-UN jew xi assembleja ta' ċertu importanza huwa l-istess politikant. Però id-diskors se jinbidel skont l-udjenza li għandu quddiemu u naħseb li fil-każ ta' Philip Glass hija l-istess equation. Skont il-mużika għal min qed tiktiba u skont fejn se ssir. Però ħaġa interessanti ħafna li rrid ngħid hija li f'dis-sensiela tkellimna dwar ħa ngħid iktar minn kompożitur wieħed, però hekk wieħed poġġu bil-qiegħda bil-kwiet u jibda jirrifletti jibda jinduna. Li hemm kompożitur li għexu fl-istess żminijiet jew kienu jgħixu ġifieri kien hemm xi parti meta għexu li kienu ma' kompożituri oħrajn li kitbu mużika ta' valur. Però l-idjoma, l-estetika kienet differenti. U din hija importanti li nirriflettu fuqha, ġifieri nkunu ħażin jekk nibdew niddettaw jew naħsbu one size fits all, għaliex mhuwiex il-każ.
Iva, fil-fatt din hija karatteristika prinċipali tal-mużika tas-seklu 20, jekk inqablu ma' mużika barokka, eċetri, hija kollha simili, kemm anki hemm differenzi bejn il-barok Ġermaniż u Taljan, imma hemm ħafna karatteristiċi li huma l-istess. Fis-seklu 20 imbagħad għandek kompożituri li marru binari.
Jekk pereżempju tibda tħares din ġifieri tirrifletti fuqha, pereżempju Puccini, pereżempju tkellimna fuq Stravinsky, u oħrajn li kien hemm perjodi fejn kienu kollha flimkien, kitbu mużika differenti. Ġifieri Puccini mit fin-1924. Tkellimna fuq iktar qabel f'din is-sensiela tiegħek, tkellimna fuq Rite of Spring 1913 qed titkellem 11-il sena qabel ara x'differenza ta' mużika, però hija validissima. Jiġifieri importanti illi inħallu lok għall-espressjoni personali, però hemm fine line bejn li tkun personali jew you are regurgitating, jiġifieri qed tipprova tuża li jagħmel ħadd ieħor imma tjellaqta tiegħek dik normalment tifhimni. Normalment ma taħdimx, jiġifieri Philip Glass u Philip Glass għaxu Philip Glass, jifhimni, and he managed to understand and to comprehend and to produce something that is valid.
Nirringrazzjaw lill-Dr. Jess Grixti tal-kummenti tiegħu hawnhekk ħejjejt mużika tal-kompożitur Paul Portelli li fix-xogħlijiet tiegħu spiss iħallat elementi tradizzjonali ma' dawk aktar kontemporanji, kif insibu fil-kompożizzjoni Five Dunkarm Sajla Poems. Minn din l-suite b'ħames movimenti, aħna ser nisimgħu t-tieni moviment Junju. L-interpretazzjoni hija dik tal-Malta fil-Armonika Orkestra imexxija mis-Sur Mast Christopher Muscat. Thank you.
Thank you.
mill-suite 5 Dunkarm Psajla Poems tal-kompożitur Paul Portelli smajna t-tieni moviment Junju, esegwit mill-Malta Filarmonic Orchestra immexxija mis-surmast Christopher Muscat. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Fantasija Konċertante miegħi Silvio Camilleri. Fl-aħħar parti tal-programm ser nisimgħu xi mużika ta' Paul Simon li beda l-karriera tiegħu mad-duo Simon and Garfunkel. Hawnhekk ħejjejt l-album Graceland ta' Paul Simon li joħodna għas-snin 80. Paul Simon kien żar diversi postijiet fl-Afrika fejn rrekordja att ta' mużiċisti u mbagħad kiteb mużika ispirata minn dawn ir-recordings. Kien hemm kontroversi dwar dan l-album, uħud qalu li Paul Simon kien qed jagħti pubbliċità u jqajjem għarfien dwar il-kultura Afrikana. Madan ukollu ġie kritikat minħabba li kiser il-boykott li kien hemm fis-seħħ dak iż-żmien fuq l-Afrika t'isfel. Minn dan l-album aħna ser nisimgħu it-title track Graceland. l-album Graceland xolta Paul Simon tal-1986 smajna title track Graceland. Għawnek intemmu l-program bratta ħajri l-Dr. Jess Grishti tal-kummenti tijaw u l-tekniku li kanna maħna Samuel Attart. Jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nistedinkom terġgħu tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla u sa dak it-tant insemmilkom.
Smajtu Fantasija Konċertante. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Fantasija Konċertante li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon. Tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.